Ilenia Benito, arratsaldeon.
Gaixo.
Jendeak esango duelako, baina non dago Ilenia, zenoski saioa motzagoa da, baina lehenengo orduko kolaboratzaileak nun daude? Bueno, jakin dezazuela, aste honetan, normalean lauretan egoten diren kolaboratzaileak seitara pasa ditugula, beraz, zuen dosia izango duzuela. Hitz egin genuen, saioa, ez genuen amaitu nahi, beraz, aitortzen ari garen bezala saioa zurekin hitz egin gabe, zubia, izango duzu, nola zaude?
Ez. Ba, ez, nahi zubiak ez ezkit gustatzen, hola, ja. Hoi da nire terapia etxoke propioa.
Bai? Bai. Bale. Zubiak ez ezkizu gustatzen, orduan, horri buruz hitz egiten, abiatu nahi duzu tartea?
Bueno, kasi, behira, gaurko tartea berriz ere aitorpen batekin hasi nahi dut. Badakizue ni beti bai pasan oso zintzoa naizela eta nire barrenak irekitzen ditudala beti, lotxarik gabe. Eta gaur nire ohitura arraro bat kontatu nahi dizuet, baina arraroa, eh? Ez du azalpenik gainera. Ez dakit zergatik egiten dudan, ez da noiztik egiten dudan. Batzutan ez egiten saiatzen naiz, baina nire barrenak indartsuagoak omen dira eta derrepente nire burua hortxe topatzen dut. Ohitura madarikatu horrekin betetzen, olaia.
Hau guztia san ostean, Ilenia, ohitura arraro hori zein den aitortuko diguzu?
Ba, izututa zaude, ez da, bera, hype izugarri honen ondoren hauxe da. Nik liburuen azkeneko hitza irakurtzen dut beti. Baina, liburua irakurri baino lehen, hasi baino lehen, esan nahi dut. Eskuartean liburu bat baldin badut, zaska. Azkeneko orrialdea bilatzen dut eta azkeneko hitza irakurtzen dut. Beharra da, benetan. Nire senak ez eskezin ditut kontrolatu.
Azkeneko hitza bakarrik, ez azkeneko orrialdea edo azkeneko atala, azkeneko hitza.
Bai, bakarrik azkeneko hitza.
Eta nondik datorkizu ohitura hau badakizu?
Ba, ez dakit, inork ez du nire inguruan inork ez du egiten.
Behar badaz izango da, beti liburuen artean ibiltzearen ondoriotako bat?
Izan daiteke, zen niri, bueno, nire etzat liburu denda, ba, perdizioa da. Hortxe, liburu dendan, nire ohitura honek paradisoa topatzen du. Liburu pila bat, ba, azkeneko hitz pila bat. Eta, aizu ez nago harro, ez pentsa. Horregatik gaur, bi gauza egin nahiko nituzke. Alde batetik, penitentzia. Azalpen bat edo konponbide bat bilatu nahi dut. Eta bestetik, ba, zuen eta gure entzuleen ohitura arraroak edo arrazoirik gabeko ohiturak eta maniak jakin nahi ditut. Ze besteen zoramena ezagutzeak uste dut lagunduko didala, olaia.
Beno, ba, gu ere prest, beste ohiturak eta maniak ezagutzeko, gureak ere aitortzeko prest, noski, beti. Nik nerea pentsatzen duen bitartean, entzuleen ohitura horiek ezagutu nahi ditugu, eta beti bezala eskatuko diegu idazteko 688-666-000 zenbakira. Ilenia, zure ohitura arraro zain, beste ohitura askoz ere arraroago bat kontatu nahi diguzu, ala?
Bai, begira. Duela gutxi Rosa Montero idazlea ezagutu dut, eta berak kontatu zidan behin lagun batzuen lagun baten istorioa ezagutu zuenekoa. Dirudienez, emakume batek azkazalak mozten zituen bakoitzean, pospolo kaxa batean gordetzen zituen. Zergatik, ba nordaki, berak ere zuen ulertzen. Arraroa da, bai, baino adi. Zergatia, ez zuen aurkitu, baina behin zertarakoa bai topatu zuen. Dibortziatu egin zenean, bere senarroiari pospolo kaxa hori bidali zion.
Buah, izugarri ona da, historio hau. Baina ala ere, egia da, ezagun egin zaidala, behar bada, igandetako zutaberen batean idatzi zuen, Rosa Monterok, bere zutabe horietako batean?
Bai, Rosa Montero flipatuta gelditu zen historia horrekin eta egunkarian bere igandetako artikuluan historia hori kontatu egin zuen. Eta bueno, orduan zer gertatu egin zen, karta pila jaso zituela, jende gehiagok hori egiten zuen. Emakume hori ez zegoen bakarrik.
Jende gehiagok bere azazkalak gordetzen zituela... Bai. Agian gure entzuleren artean ere, entzulen artean egongo da baten bat, baina kontatu dezala nahi duenak. Egia san, entezendeko nazka maten ditu guztionek, Ilenia?
Bai, ulertzen dut, baina honen ondoren edo zer kontatu dezakezu.
Bai, hori egia da, egia da.
Iluntasuna, bai, zuen iluntasuna bai pasarekin konpartitu. Ez? Iban norbaitek ere azkeneko hitza irakurtzen du liburuetan. Eta ez nago bakarriko, laia.
Bai. Ba, gogoratuko dugu, 688-666-000, ea entzulek zer dioten, alare aitortuko dizut Ilenia. Bai. Nik ere egin izan dut, esaten duzun hori.
Bai.
Bai.
A ber. Nik honekin ez zaituzte eta egitera bultzatu nahi, eh? Ze sufrituko duzue. Nik benetan sufritzen dut. Horregatik, igual, zergatia pentsatzerakoan, ezakin nio laia. Igual, Euskadiko Wednesday izan naiteke. Igual, asteazkena Benito naiz ni. Wednesday Adamsek bere telesaian hau esaten du hasieran begira. Bi puntu, bat, sadismoa gogoko dut. Eta bi, mendekua nire gauzari gogokoena da. Bigarrengo hau, claramente, ni Eskorpio naiz. Ta mendekua nire bizitza da. Baina, orain Eskorpio garaia amaitu denez, ba mendekua profil baxuan badaukat. Ordun igual sadismoa bai egia izango da. Min egiten duten gauzekin edo krudelkeriekin batzutan disfrutatzen dudala aitortu behar dizuet. Begira, hauxe gertatu zait duela bi aste. Virginia Feito elkarrizketatu nuen, beste idazle bat literaktun jaialdian. Eta Virginiak Mrs. March liburua idatzi du. Eta liburua oso ona da. Eta sekretu bat du liburuan. Historia guztian zehar mantentzen den sekretua. Noski, elkarrizketa hau egiteko nik liburua irakurri egin behar izan nuen. Baina zer egin nuen liburua irakurri baino lehen? Ba bai, liburu dendan mismo azkeneko hitza irakurri nuen. Eta badakizue, non argitzen da Mrs. March liburuaren horren sekretua olaia?
Ai ama, ez esan, ba, bai. Aurretik esango dugu jendeak irakurri dezala Mrs. March eta bai. Irakurri dezala garaiz ze dagoeneko Elizabeth Moss aktoreak pelikula egiteko eskubideak erosi ditu, Oprah Winfreytek liburua gomendatu du estatu batuetan, bai. Orduan, liburua ona da.
Oso.
Eta irakurri zazue, ba, sekretu argitu aurretik, zenoski, sekretua ze azkeneko hitzean iragartzen dala?
Bai, azkeneko hitzan olaia.
Ileni, ala ere, azalduko diguzu zer lotura duen zure ohitura honek sadismoarekin?
Ba, bai, begira, zen nire buruari galdetzen dio, sadismoa da bai ala ez. Ba, urteak eta urteak eman ditut, eriotza literioarekin jolasean, hori ez alda sadismoa. Batzutan, nire ohitura hau konpartitu izan dut eta beti arraro xamar begiratu naute. Baina segituan esan didate, bueno, tira, Ilenia, arraro izango da azkeneko hitza klabea izatea, ez da? Ba, bueno, orain behintzat badut ziur esan dezakedan zerbait. Ez irakurri liburuen azkeneko hitza, gakoa hor egon daiteke.
Ez dugu egingo lasai, Ilenia, eh?
Ordun, zergatia bilatzen zera pentsatu dut. Igual nik plazerra gauzak alderantziz egitean topatzen dut. Hori ez da hain arraroa, ez? Benjamin Batonek asmatu zuen eta berari ondo joan zitzaion. Así que, ez dakit. Igual honetan ez dago bakarriko, laia.
Dagoeneko entzule batek idatzi dizu eta esan dizu, bai? Nik liburuetako azken esaldi paragrafoa irakurtzen dut.
Uau, wow, hori bai dela sadismoa. Azkeneko paragrafoa hori asko da. Ba, begira, nik egunkaria atzetik aurrera irakurtzen dut. Eta zuek?
Nik ez, baina oso zabaldua dagoen zerbait da, hori egia da.
Hori da, eta begira, dutxatik ateratzerakoan zer janzten duzu lehenago. Nik galtzerdiak.
Bai zera?
Lehendabiziko gauza. Bai. Eta jatetxeetan, ni bazkaltzera juten naizenean karta hartu eta zer aukeratzen dut lehendabizi. Nik postrea. Postreak ez bazaizkit gustatzen, malo. Nik alde egin behar dut hortik. Ezin ez gelditu. Eta edo begira, gimnasioan. Ariketa zirkuito bat egin behar badugu, nik beti okerrena lehen hartzen dut.
Lehen
da bizi sufrimendua.
Bai, hori ere bai.
Mira, eske alderantziz bizitza filosofia hori nik ez dut ulertzen, eh?
Nik ere ez, egia san.
Edo begira, beste adibide bat, Madalena bat hartzen baduzue, non egiten diozu koska? Madalenari papera kendu gabe tontorra jaten duzue edo ni bezala papera kendu eta lehendabizi beko partea jaten duzue.
Ni zure taldean nago, ze punta bai. Goxoena da, beraz, goxoena bukararako.
Ze ondo, begira. Bai. Eta zera deskubritu dut honekin, famatu askok ere bere gauzatxoak dituzte olaia.
Bai.
Bai, begira. Adi, Kafkak mokadu guztiak 32 aldiz mastekatzen zituen. Eta gimnasia beti biluzik eta leio irekit egiten zuen.
Kafkak bere gauzen zertan.
Begira, Agatha Christiek komuneko baineran idazten zuen. Hori arraroa da.
Oso arraroa da.
Begira, Freud trenei beldurra zion. Eta Hitchcockek arraultzei. Arraultzei beldurra.
Hau bai ez dudala ulertzen, baina Hitchcock ere oso arraroa zen.
Rara. Eta bera, beste idazle bat, Rudyard Kiplingek bakarrik tinta beltzarekin idazten zuen. Bakarrik. Eta bueno, Dalí, Daliren bueno, bibitxekeri bakarrik, aipatuko ditut, ze amaika ditu, noski. Begira, hartz inurri jali baten zainketa legala eskuratu zuen, eta askotan itzaldiak urpean igeri egiteko traje hoiekin jantzita egiten zituen, olaia.
Baizera!
Bai, bueno, dress code.
Hau ez dakit, arraroa, estentrikoa, edo zetaldetan sartzen dugun. Bestentzule batek esan dizu, zure ekipokoa da, gora postreak.
Ole.
Zer da liburuko azkeneko hitza irakurtze azkenean, ez? Euskeria bat iruditzen zait.
Totalmente, aizue. Liburuen azkeneko hitza irakurtzea ez da hainbesterako. Ta noski, literaktumeko elkarrizketa horretan Virginia Feitori nire ohitura kontatu nion noski. Ta, bueno, segituan parrez hasi zen. Liburuan sekretua ez argitzea pentsatu omen zuen, baina segituan konturatu zen ezingo zuela sekretua betirako gorde. Horregatik, ba bueno, beste klasiko batzuek egin duten modura, azkeneko hitza horretarako erabiltzea erabaki zuen ni ezagutu gabe, noski. Orduan, liburua sinatzeko eskatu nion, eta lehengo egunean gure tartea pentsatzen ari nintzela, ba, liburu hartu nuen, historiotxo hau ondo gogorarazteko, eta liburu eskutan nuela, ba, noski, eske pentsatu gabe, olaia, azkeneko orrialdean ireki nuen berriz ere, konturatu gabe benetan. Orduan ikusi nuen, Virginia Feitok azkeneko hitza azpimarratu zidan, eta hortxe, ohar bat aurkitu nuen, begira, hause jartzen zuen, hemen dago zure plazerra, Ilenia.
Ze detalle polita. Orain beti Juan Marcos Arazkenen itzera.
Beti. Momentu horretan irribarre bat atera zitzaidan, eta orduan, olaia, beste liburu batean azpimarratutako hitz batzuekin akordatu nintzen. Ez azkenekoak, eh? Duela gutxi, berriz irakurri dut Almudena Grandesen liburu bat. Eta orain urte bat bete da hil zenetik, eta horregatik bere liburua berriz irakurtzen ari naiz. Eta hauxe azpimarratu nuen El Corazón Helado liburuan. Pozak ez du preziorik. Ez dago lanik, ez aleginik, ez da aurre egitea merezi ez duen akatsik ere. Helmuga, poza denean. Ba horixe, poza edo plazerra sentitzen baduzue, heldu akats horri, ohitura arraro horri edo bitxikeri horri. Sadismo txiki horietan poza ere badago. Horregatik nik urtea ere alderantziz edo kasi alderantziz amaituko dut, olaia. Zebakizu zer, oporrak udan ez, eta zubia ez da ere. Oporrak eta bidaia orain egin behar dut. Eta orain negua dela, nik udarara bidaiatuko dut. Datorren astean, Egiptora joango naiz. Udaran, oporretan alde egin duzuen guztien kontrako nire mendekua da hau. Ze uste zenuten, Euskadiko asteazken eta Eskorpionek mendekurik gabe amaitu behar zuela urtea? Ba ez. Gaur, super pozik nago, laia, naiz ta zubia ez izan.
Bueno, Egiptora, jakin dezazula duela gutxi, Iñaki Cid, gure kolaboratzailea, Egipton izan zen, eta izugarri ongi pasatu zuen, beraz, dagoeneko, bazara ofizialki, bai pasako bigarren kolaboratzailea, hilabete batean Egiptora doala.
Ba, igual hau ohitura izan beharko du, ez da, datorren urtean zein.
Ez dakit, ean nor joaten den lehenago, eta orduan emango dizuegu batak bestearen berri, kontatuko dizuegu non egon den bakoitza, eta zuek erabaki.
Bale, nik aukeratuko dut orduan, notorru dut.
Orduan, baina gabonetarako bueltatzen zara? Edo gabonak Egipton pasa behar dituzu?
Ez, bueltan egongo naiz, bestela nire amaren mendekua zeinek aguantatzen duen.
Ba, Ilenia Benito, eskerrik asko, beti bezala, plazerra izan da, zurekin gaur esango dugu gure saioko azkeneko hitza, zuk emango duzu. Zer esan nahi duzu? Venga, honek, esango dut, aste azkena moltatuko gara arratsaldeko bostetan, bai pasa egitera, baina gure gaurko azkeneko hitza, Ilenia, zein da?
Poza izan bardu, poza. Ce soir, je...